Kajian kitab Sahih Bukhari juz 3 halaman 347 bab 8 babu tarkhisin nabi fil awiyah wazzurufi ba'dan nahyi hadis 5592. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi washabi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Babu tarkhisin nabi ari bab netelakeun ngamurahkeunana kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fil awiyati dina pirang-pirang wawadahan wazzurufi jeung tegesna pirang-pirang wawadahan ba'dan nahyi dina sabada dilarang. Hadatsana sa Yusuf bin Musa hadatsana sa Muhammad bin Abdullah tegesna Abu Ahmad Az-Zubairi hadatsana sa Sufyan katampi ti Mansur katampi ti Salim katampi ti Jabir radhiyallahu anhu qala nyurkeun Jabir naha ngalarang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anizurufi tina pirang-pirang wadah faqalat tuluy nyariyo sal Ansor sahabat Ansor innahu satuna kalakuan jeung tingkah labuda mistilana pikeun urang sadaya min hatina zuruf. Kala nyurkeun kanjing Nabi fala maka henteu naha Rasulullah izan dina nalika labudda lana wa qala jeung nyurkeun lika kaula saha Khalifah hadatsana sa Yahya bin Sa'id hadatsana saha Sufyan an Mansur katampi ti Salim bin Abi Ja'ad katampi ti Jabir bihadza kana ieu hadis hadatsana sa Abdullah bin Muhammad hadatsana saha Sufyan bihadza kana ieu hadis wa qala jeung nyurkeun Sufyan bihina ieu hadis. Lama naha samang-samang sangalarang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ayati tina pirang-pirang wadah. Teraskeun hadisna sapertosna tadi. Hadatsna sah Ali bin Abdullah hadatsna sah Sufyan kata bin Sulaiman bin Abi Muslim Al Ahwal kata bin Mujahid kata bin Abi Iyab kata bin Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala nyurkeun Abdullah bin Amr naha ngalarang sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam anil asqiyati tina pirang-pirang minuman. Kila dicariyatakeun di Nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa hante kullun nasi saha kullun nasi kabeh jalma yajidu eta mendakan kullun nasi qoan kana gariba para khoso maka ngamurahkeun Kanjeng Nabi lahum pikeun para sahabat fil jarri dina gentong gorol muzaffati anu hante dilapis ku ter. Soalna di nuter mah paragi minuman keras. Hadatsana sa Musaddad hadatsana sa Yahya katam bi Sufyan hadatsani sa Sulaiman katam bi Ibrahim At-Taimi katam bi Haris bin Suwaid katam bi Ali radhiyallahu anhu qala nyurkeun Ali nah ngalarang saha annabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam anid dubai tina waluh wal muzaffati jeung tina wadah anu diter. Hadatsana sa Usman hadatsana Jarir katam bi Amas bi hadza kana ieu hadis. Hadatsani sa Usman hadatsana sa Jarir katam bi Mansur katam bi Ibrahim qultu ngucapkeun kaula li Aswad. Hal sa'alta naha geus nanyakeun anjeun Aisyah ta ka Siti Aisyah ummul mukminin tegasna ummul mukminin. Amma tina perkara yukrahu nu di pikangewa itu emma. Ayun tabaza kana yen dijadikan brandy non fihi itu emak faqala mangkanya rios aswad na'am sumuhun kultu ngucapkan kaula ya umul mu'minin amma tina naun nah hadis ngalarang sahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun tabaza kana yen dijiun brandy non fihi iya emak walat nyorikan Siti Aisyah nah ngalarang kanjeng Nabi naka urang sadaya fizalika inatu ayun tabaza ahlal baiti kahli imah annan tabiza kana yen nyen brandy urang sadaya fid dubai dina gentong-gentong walu wal muzaffati jeung dina wadah anu diter kultu ngucapkeun kaula amma zakarti naha teu nyaritakeun anjeun al jarro kana gentong wal hantam jeung hantam sarang tegesna gentong kola ngajawab aswad inama uhadisu pasina geus nyaritakeun kaula ka kanjeun makana perkara sami tu nguping kaula uhadisu nyaritakeun kaula makana perkara lam asma an teu nyarita teu ngadenge kaula Hadatsana Sa Musa bin Ismail hadatsana Abdul Wahid hadatsana Sa Asy-Syaibani qala nyorkeun Asy-Syaibani sami itu nguping kaula ka Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhuma qala nyorkeun Abdullah naha ngalarang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jaril akhdar tina gentong anu hejo kultu ngucapkeun urang sadaya anasrabu naha meunang nginum urang sadaya fil abyad dina gentong anu bodas qala ngajawab Abdullah bin Abi Aufa la temenang babu naqi itamari ari bab netelakeun kumkuman korma malam yuskir salagi teu ngawareukeun itu tamar hadatsana sayyah ya bin bugar hadatsana sayyakub bin Abdurrahman al-Qari katam bi Abi Hazim qala nyorgen Abi Hazim samitu nguping kaula ka Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi anna Aba Usaid As-Sa'idi saestuna Aba Usaid As-Sa'idi eta ngundang Aba Usaid ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ursi pikeun walimah pernikahanana itu Aba Usaid fakanat maka kabuktosan sa imraatuhu pamajikanana Aba Usaid khadimuhum eta pelayan ka kaum-kaum yauma izin dina waktos itu da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li ursi wahya bari ari itu imraah al-arusu eta nu papanganten waqala teras nyarios itu imro'ah ma tadruna na ma tadruna kana naon perkara tadruna nyaho maneh kabe ma kana perkara anqa'tu anu geus masihan ngaleut kaula maksudna mah ngeueuman leutan leuteun pikeun ya Rasulullah pikeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anqa'tu geus masihan geus ngeueuman leuteun kaula lahu pikeun kanjing Nabi tamarotin kana pirang-pirang korma minal laili tina waktu peuting fiturin dina wadah batu ari tur teh wadah batu berlapis kayu berarti meunang teu naon-naonnya da teu ngawureukeun disebutna teh naqiy naqiy teh ngeueuman korma tipe peuting babul baziki babul bazaki ari ieu eta bab netelakeun tentang bazak masak persan anggur tercantum di pinggirna al bazak nyaeta matubikho min asiril inam sesuatu dipasak tina persan anjeun anggur hatta sara ala sulusi wa zahaba sulusahu asalna umpamana saliter jadi tinggal sepertilu 2 liter deui mah hilang eta teh cukup jadi minuman keras babul bazaki ariba netelakeun tentang pasakan persan anggur waman jeung ngajelaskeun jalma naha anu ngalarang itu man an kulli muskirin tina sakur-sakur anu ngawareukeun minal asribati tina pirang-pirang minuman waroa jeung geus nekadkeun sa Umar Umar wa Abu Ubaidah sareng Ma'ad Syurbat tola ikana minumna pasakan tina persan anggur ala sulusi netepan kena seperti lukna ari bazak mah tadi nu penting mah persan anggur dipasak ari tola mah dipasakna nepika jadi seperti lukna wasariba jenggas minum salbaro baro sarang Abu Juhaifa ala nispi netepan kena setengahna asalna saliter umpamana jadi setengah liter dipasakna teh waqala jeung nyaurkeun Sa Ibnun Abbas Ibnu Abbas isrob gunung indum anjem al asira kana peresan madama salagi langgeng itu asir torian etanu anyar ari peresan mah jus cek urangna ari pres jus mah teu naon-naon waqala jeung nyaurkeun Sa Umar Umar wajadtu menakan kaula min Ubaidillah di Ubaidillah riha syarobin kana ambe minuman wana bari ari kaula sa'ilun eta anu nanyakeun anhu tina turihu syarobin fa ingkana mangkalamun kabuktosan itu riha syarobin yuskiru eta matak ngawurukin itu riha syarobin jaladdu tahrik ngajilid gaulahu kaitu Ubaidillah hadasana sa Muhammad bin Katsir akhbarna sa Sufyan katambiti Abi Juwairiyah qala nyurkeun Abi Juwairiyah sa'altu naroskeun kaula ka Ibnu Abbas anil bazaki tina bazak pasakan persan anggur faqala maka nyarios Ibnu Abbas sabaqa tos dipayun sana Muhammadun kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-bazaqa kana ngajelaskeun bazaq pama mangka di perkara askarun matak ngaureukeun ieu mah bahwa tahetari itu mah haram menetanu haram qala nyarios itu rajul asyarabu ari minuman al-halalu anu eta anu halal at-thayyibu anu alus qala nya ngajawab Ibnu Abbas laisa henteu ba'dal halali thayyib sabada halal anu alus non ilal haramul khabith kajaba haram anu goreng nya anggur teh alus tapi lamun diolah jadi minuman memabokan mah jadi haramnya padahal masalahna halal thayyib jadi haramul khabith. Haddatsana Sa'dullah bin Abi Syaibah, haddatsana Abu Usama, haddatsana Hisham bin Urwah, katam bi Ramana Hisham, katam bi Aisyah radhiyallahu anha, qalat nyorkeun Siti Aisyah. Karena kabutusan kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tamika cinta kanjing Nabi al halwa akana manisan wal asala jeung kana madu. Babuman ari bab netelakeun jalma. Ro'a anu berpendapat itu man alla yakhlita kana yen ulah nyampurkeun jalma al-busro kana pentil korma wa tamro jeung kana korma iza kana di mana-mana kabuktasan itu makhlut nu dicampurkeunana hasil campuranana muskiron eta anu matak ngawureukeun wa alla yaj'ala jeung ulah ngajadikeun itu siman idamaini kana dua lalawuh fi idamin dina hiji lalawuh dua dengan sangu ulah disawadahkeun layaj'alu idamaini fi idamin. Hadatsana Muslim, hadatsana Hisham, hadatsana Qatadah, katam bi Anas qala nyorkeun Anas ini saytuna kaula la aski eta masian minum kaula Abu Talha ka Abu Talha wa badu janah sareng ka Suhel al-Baydo khalita busrin kana campuran pentil korma wa tamrin jeung korma iz hurimat dina nalika diharamkeun naon al-khamru arak faqad zabtu tuluy ngabuang kaulahu kana haha kana eta khalita busrin wa tamrin wa ana jeung ari kaula saqihim eta nu merenginum ka itu Abu Talha Abu Jana sareng Suhel bin Baydo wasgaruhum sareng ari kaula eta pangleutikna ti itu nu kabeh Abu Talha Abu Dujana sareng Suhel wa inna jeung satuna urang sadaya nahuddu eta ngarekeun urang sadaya ha kana eta Khalid Busrin wa Tamrin yaumaidina waktu harita id hurimatil khamru al khamru kana arak wa qala jeung nyaurkeun saha Amr bin Harith haddatsana Qatadah sami'a nguping Qatadah Anasan ka Anas haddatsa gesarita kana ka urang sadaya sahabu Asim katam bi Ibnu Jurayj akhbarani saha Atha anna saistun Atha sami'a nguping Atha ka Jabir yaqulu nyaurkeun Jabir nah geus ngalarang sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam aniz zabibi tina anggur garing wa tamri jeung korma garing wal busri jeung pentil korma warutabi jeung korma basih. Hadatsana sa Muslim hadatsana Hisham akhbarana sa Yahya bin Abi Katsir katam bi Abdullah bin Abi Qatadah katam bi tiramana Abdullah bin Abi Qatadah qala nyaurkeun abihi naha geus ngalarang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam naon ayujma'a yen dikumpulkeun baina tamri antara korma wa zahwi jeung pentil korma wa tamri jeung korma korma garing wa zabibi jeung anggur garing wal yunbaz jeung kudu dipisahkeun dialungkeun asalogat mah naon kullu wahidin saban-saban sahiji min huma tina itu tamar jeung zabib ala hiddatin natepan kana hiji-hiji. Babu syurbil labani ari bab netelakeun nginum susu. Wa qala taala junawan Allah taala mim baini farsin wa damin labanan khalisa sa'igal lisyaribin. Ari dina urat sapi teh aya 3 urat. Aya urat kotoran, aya urat darah, aya hiji deui urat nyaeta urat susu.
Berarti eta urat susumah min baini farsin antara urat kotoran wadamin jeung urat darah labanan ngadamel kana cai susu khalison anu murni saigon anu matak seger li syaribina pikeun jalma-jalma anu ngaleutna nu nginumna. Hadatsana Sa'dan akhbarana Sa'dullah akhbarana Sa Yunus katam piti Zuhri katam piti Sa'id bin Musayyab katam piti Abu Hurairah radhiyallahu an qala nyorkeun Abu Hurairah utia di pasihan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya dina petingan isrokeun sabi kanjing Nabi biqadahin ku hiji wadah biqadahi labanin ku wadah susu wa qadahi khamrin jeung wadah arak. Akhirna Rasul milih wadah susu. Hadatsana Al-Humaidi sami'a nguping Al-Humaidi ka Sufyan akhbarana saha Salim tegasna Abu Nadhr annahu saistuna Salim sami'a tanguping itu Salim ka Umar tegasna peperdekaan Umil Fadl yuhadisu nyaritakeun itu Umar katam bitu Umil Fadl qolat nyarios itu Umil Fadl saka geus mangmang sana sujalma-jalma fi siami Rasulillah dina puasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma arfata ina poe Arafah Rasul teu keur munggah haji palebah dinten Arafah saom teu nya ragu jalma-jalma teh akhirna dites parsal tu tuli ngirimkeun kaula ilahi ka kanjing Nabi binain kana wadah fihi natabna yaina telabanun ari susu fasaribat ras kaleut kanjing Nabi berarti teu saom nya da keur munggah haji makana maka kabuktosan sa Sufyan rubama qala terkadang nyarioskeun tu Sufyan saka geus mangmang sana sujalma-jalma fi siami rasulil dan saumna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum arfata ina puyan Arafah farsalatu ngirim ilahi ka kanjing Nabi sa Ummul Fadl fa iza waqifa mangka di mana-mana dimauqufkeun itu hadis alaihi ka itu Sufyan qala nyarioskeun Sufyan huwa itu hadis katam piti Umil Fadl hadasna sah Qutaibah hadasna sah Jarir katam piti Amas katam piti Abi Salih katam piti Abi Sufyan katam piti Jabir bin Abdillah kolanyur gen Jabir jaa datang sahabu Humid bikodahin kalawan mawawadah min labanin tina susu minan naki'i tina kumkuman anggur atau ditafsirkan di diema an naki' Madiun biwadil akik hiji tempat di wadil akik faqala tras nyarioskeun lahu ka Abu Humaid sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khammartahu ala khammartana hante nutupan anjeun hu kana itu laban kana itu ina ditulis kana wadah nah tenutupan anjeun kana wadah walau antu rodo jeung sanajan yen dipalangkeun alaihi lurun itu ina walau anta rudo jeung sanajan yen malangkeun anjeun alaihi kana itu ina udan kana kayu ari wawadahan dahareun minuman teh kudu tutupan sanajan pada malangkeun wungkul kayu urang mah malangkeun pasti kertas naon bae. Hadatsana Sa'umar bin Hafs hadatsana Abi hadatsana Al-A'mas qala nyurkeun Amas sami tungguping kaula ka Abas Shalih yazguru nyaritakeun Abas Shalih ora ngayakinkeun kaula hu ka Abas Shalih katam bi Jabir radhiyallahu an qala nyurkeun Jabir jaa geus sumping saha Abu Humaid tegasna rajulun jalaki minal ansori tu sahabat ansor minan naqi'i tina kumkuman korma binain kalawan wadah menelabanin tina susu ila nabi ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mangkanyurkeun nabi sallallahu alaihi wasallam ala khamarta naha henteu nutupan anjeun hu kana itu ina wadah walau antu urodo jeung sanajan yen malangkeun anjeun alih kana itu ina udan kana kayu wa hadatsani sahabu sufyan katam bi Jabir katam bi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza kana ieu hadis hadatsana sah Mahmud akhbarana sah An-Nadhr akhbarana sah Syu'bah katam bi Abi Isa qala Abi Isa sami tu nguping kaula Al-Barra radhiyallahu an qala nyurkeun Barra qadama qadima sumping sah Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah ti Makkah wa Abu Bakrin bari ari Abu Bakar ma'u tabsatana kanjing Nabi qala nyurkeun sah Abu Bakrin marorna ngaliwat urang sedaya biroin kanu keur ngangon waqad atisa jeung nyata geus haus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala nyarios Abu Bakar Abu Bakar radhiyallahu an fahalabtu tuluy meres kaula kusbatan kana saeutik min labanin tina susu fi qodahin dina hiji wadah pasaribat ras kaleut kanjing Nabi hatta raditu sehingga ngarasa seneng kaula wa ta jeung datangna ka urang sadaya saha Suraq bin Juksum ala farasin dina luhureun kudana padaa tuluy ngaduakeun kanjing Nabi alaihi madarat ka Suraq bin Juksum patolaba tuluy nyuprih maksudna manghudag deui ilahi ka kanjing Nabi patolaba tuluy nyuprih ilahi ka kanjing Nabi saha Suraq Suraq ala yadua supaya yen teu ngaduakeun kanjing Nabi alaihi madarat ka itu Suraq wa yarji'a jeung yen rek balik itu Suraq tanpa mere mengetahui ka orang-orang kafirnya akhirna fa'ala tuluy medaman sa Nabi kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perjalanan hijrah Abu Bakar di udagu Suraq bin Juksum man harita ngajungkal tina kudana hadatsana sahabu yaman akhbaran sah syu'aib hadatsana sahabu zinan katam bi Abdurrahman katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tanyaurkeun ka kanjing Nabi ni'mas shadaqah al-likhah tus-safi ni'mas shadaqah du puara alusna shadaqah Al-likhatu ari onta peresan annaqatul halu as-sofiyu anu bersih minha eta pamere eta berean wa satu jeung ari domba as-sofiyu anu bersih minha eta berean tagdu anu isuk-isuk anjeun binain kalawan mawawadah wa taruhu jeung pasasore anjeun bi akhara kalawan mawawadah anu sejen Haddatsana Abu Asim katam bi Auza'i katam bi Ibnu Syihab katam bi Ubaidillah bin Abdullah katam bi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba tangalet kanjing Nabi labanan kana cai susu famadmadha tuli ka kemu kanjing Nabi wa qala jeung ngucapkeun kanjing Nabi innalahu saestuna tepikeun ieu laban dasaman ari aya rasa gajihan Wa qala jeung nyaurkeun Sa Ibrahim bin Tohman katam bi Syu'bah katam bi Qatadah katam bi Anas bin Malik qala nyaurkeun itu Anas qala nyaurkeun Sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupi itu diangkatkeun kaula ila Sidratil Muntaha ka Sidratil Muntaha fa iza tahdina nalikana itu rupi itu arbaatu anharin aya opat pirang-pirang walungan nahrani tegasna mah dua walungan dohironi anu dohir dua nana wa nahroni jeung dua walungan batinani anu batin dua nana Fama zahirani anapun ari walungan udahir dua nana Fanelu taeta sungai Nil wal furatu jeng sungai Efrat Wa amal batinani jeng anapun ari anu, sungai anu batin dua nana Fahrar nahroni taeta dua walungan fil jannati di surga Fa uti itu tulu dibere kaula bisalah sati akdahin karena tulu pirang-pirang wadah Kodahun tegesna kahiji wadah Kodahin tegesna kahiji wadah Fihi tetapna ia kodah labanun ari susu Wa kodahin jeung kadua wadah Fihi tetapna ia kodah asalun ari madu Wa kodahin jeung hiji wadah Fihi tetapna ia kodah khomrun ari arak Fa khontu tuluy nyokot kaula alladhi anu Kana anu fihi tetapna ia ladhi al-labanu ari susu Fa syaribtu tuluy ngaliat kaula Fa kila tuluy dicaritakin nika kaula Asob dagis meneran anjin Sudah tepat Al-fitrata kana nyokot kesucian Islam Anta tegesna anjin wa ummatuka jeng umat anjin Wa qala jeng nyawurkan sahisam Sarang nyawurkan sangit, sarang nyawurkan hammam Katam piti Qatadah, katam piti Anas bin Malik, katam piti Malik bin So'so'ah Katam piti kanjeng Nabi SAW Fil anhari da pirang-pirang walungan nahwahu kana seumpaman itu hadis Walam yazkuru jeng ternyaritakan ia Hisam, Sa'id, Hammam Salah satu akdahin kana bahasa tilu wadah Babusti azabil ma'i Ari yebab netelakan nyupri tawarna cai Nanak mah cai tawarnya seger Hadatsana Sa'abdullah bin Maslamah katam biti Malik katam biti Ishaq bin Abdullah annahu saistuna Ishaq bin Abdillah sami anguping Ishaq ka Anas bin Malik yaqulu ngucapkeun Anas kana kabuktosan sabu Tolha bu Tolha aksara Ansori eta pang lobana sahabat Ansor bil Madinah di Madinah naonana malan hartana min nakhlin tina kebon-kebon korma wa kana jeung kabuktosan ahabba malihi eta pang dipikat cinta hartana Abu Tolha ilaihi mungguh Abu Tolha biruha eta tanah biruha wa kanat jeung kabuktosan itu biruha teh mustaqbilal masjid eta nu manghadap mayuran ka masjid wa kanat jeung kabuktosan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu eta sok lebet kanjing Nabi haka itu biruha wa yasrobu jeung ngaleut kanjing Nabi mimain tina cai fiha anu tetep dina ieu biruha tayyibin anu enak berarti eta mah caina cai tawarnya isti'za bil ma'i. Tak berarti tenaun-naun orang mencari air tawar. Kala nyorkan sanas Anas. Palama nazatu samang-samang salungsur naun ayat. Lantana lul birrohanta tunfiqu mimma tuhibbun. Lantana lu teng marawat maraneh kabeh albiro kana kahadian hatta tunfiqu. Sehingga ngeinfakkan maraneh kabeh mimma tina perkara tuhibbun amika cinta maraneh kabeh. Kala nyariosa butolha butolha. Pakoma teras ngadeg. Itu Abu Talha faqalat rasnyarios itu Abu Talha ya Rasulullah innallaha saytuna Allah yaqulu ngadawuhkeun Allah kan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali jeung saestuna pangdipika cintana harta kaula ilayya mungu kaula bayi ruha eta kebon tanah biruha wa inna hajin sayatuna itu biruha sodakotun eta jadi sodakohillahi karena Allah arju ngarap-ngarap kaula birruha kana kahadianana itu biruha wa zuhruha jeung kana simpenan itu biruha inda Allahi disandingan Allah fadha maka muga merenahkeun gusti hakana eta biruha Rasul abdi bade ngajantenkeun biruha sebagai sodakoh mangga nyangakeun ka gusti kumasaena ya Rasulullah haitsu arasa kira-kira geus ningalikeun ka Gusti Rasul sallallahu Gusti Allah. Pakola maka ngawalar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakhin bagja dalika ari itu biruha malun eta harta rabihun anu untung anu batian araihun atawa anu untung anu batian anu bati rabih atau raih sami. Saka geus mangmang sa Abdullah Abdullah. Cek Abdullah teh basa teh rabih atau rayih. Wa qad sami tu jeung nyata geus nguping kaula mah kana perkara kultan ngucapkeun anjen. Wa inni jeung saestuna kaula aro ngayakinkeun kaula antaj'ala kana ngajadikeun anjen ha kana biruha fil aqrabina di pirang-pirang kerabat. Ya Abdullah bikeun mah ka utamakeun ka kerabat teula sadaqohna. Pakola mangkanya dia sabu tolha afalu bade mina mal kaula ya Rasulullah. Pakos sama teras ngabagikan hakan Nabi Ruha sabu tolha butolha ia koribi di perang-perang kerabat Nabi Tolha wafi bani amhi jeng perang-perang anak paman pamana itu Abu Tolha. Wakola jenyorkan sa Ismail sarang Yahya bin Yahya royihun karena lapad royihun anu untung. Babu syabila bani aribab yang terakhir nyampurkan susu bilma'i kucai. Hadasana saha amdan akhbarna saha abdullah akhbarna saha yunus katambi di zuhri kala zuhri. Akhbarani saha Anas bin Malik radiyallahu an. Annau sehtuna Anas bin Malik ro'an ingali Anas ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariba ngalit kanyang Nabi labanan kena susu. Wa ata jeng sumping kanyang Nabi daru kabumina kanyang Nabi. Pahalab tu tuloy meres kaula syatan kena domba. Fasubetu tuloy nyampuran kaula di Rasulillah pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal bi'ri tina cai sumur. Patanawala teras ngarawat kanyang Nabi al-qodaha kana wadah. Fasariba teras ngaleut kanyang Nabi. Wa'an yasar katam piti wa'an yasarihi sareng eta tetep tiken caeunana kanjing Nabi Abu Bakrin ari aya Abu Bakar wa an yamini nya tetep katuhunana kanjing Nabi Arabiyun ari aya orang Badawi fa anto tras masikeun kanjing Nabi al Arabia ka orang Badawi fadlahu kana sesana eta kanjing Nabi Kala nyucapkeun kanjing Nabi al aiman fal aiman katuhu heula tuluy katuhu heula. Jadi lamun masih hante ka katuhu heula Rasul. Hadatsana sa Abdullah bin Muhammad, hadatsana sa Abu Amir, hadatsana sa Fulih bin Sulaiman, katam bi Sa'id bin Haris, katam bi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna nabiyya kana satuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala talabat kanjing Nabi ala rajulin ka jalaki minal ansar itu sahabat ansar. Wa ma'ahu jeung tetep satana kanjing Nabi sahibun ari anu ngarencangan lahu ka kanjing Nabi. Faqala maka nyarios lahu ka itu sahib sahaan Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kana indaka ma'un bata hadhihi laila fi sannah wa ila qara'na. In kana lamun kabuktian indaka tetep bisaningan anjeun naon ma'un cai bata anu geus meuting ieu ma'un hadhihi laila dina ieu peuting fi sannah dina wadah cai. Wa ila jeung lamun teu indaka ma'un bata fi hadhihi laila qara'na tahrek ngaleut kaula tina cai anu sejen nu aya di ieu kebon. Karokna bimakna syarabna min hadal ma'il ladzi tahuluhu fin haitika. Jadi Rasulullah teh hayang ngaleut cai anu eta cai teh gusti peuting ngalana. Jadi ari alusna mah lamun cai minuma diendapkeun heula ulah nu dadakan, lamun dahareun gorengan anu geus dilakeun teu alusna dadakannya beda. Kala ngawal waler itu sahib rencangna Rasulullah warrajulu bari ari lalaki yuhawilu. Kala nyarios Jabir rawina warrajulu jeung aya lalaki nu tadi ngarencangan ka Rasul yuhawilu eta mutar-mutar itu rajul alma kana nyangan cai fi haiti na kebona itu si rajul. Kala nyarios itu si itu Jabir rawina. Faqala teras nyarios sa rajul lalaki anu ngarencangkan ka Rasul tadi, ya Rasulullah ya Rasulullah, indi eta bisa ningan kaula maun ari aya cai baitun anu geus nginep ti peuting. Berarti tujuanna mah anu geus diendapkeun. Fantolik tuluy kudu indit anjeun ilal aris menuju kana saung atau gubuk anu aya nya eta kebon. Kala nyaurkeun Jabir fantolaka teras indit itu si rajul, maaf, fantolaka teras indit kanjing Nabi bihima sartana itu si rajul jeung si sahib. Fasakaba teras nuangkeun itu si rajul ngerih nyicikeun itu rajul fi qadahin wadah summa halabat ras meres itu rajul alaihi ya qadah min dajinin tina domba anu geus kolot lahu milikna itu si rajul. Kala nyaurkeun itu Jabir fasyaribat ras ngaleut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa syaribat lain ngaleut deui sarajul laki alladzi anu jaan datang itu rajul ma'ahu satana kanjing Nabi. Babu syarabil halwa aribab netelakeun minum manisan wal asali sareng madu. Wa qala jeung nyaurkeun saha Zuhri la yahillu teu halal non syurbu balin nasi nginum cai kihna jalma-jalma disiddatin karena payah. Tanzilu anu bakal turun itu siddah li annahu kana saytuna balun nasi rizsun eta najis. Qala ngadawukeun Allah taala uhilla lakum at-tayyibat uhilla geus dihalalkeun lakum kumaha kabeh naon at-tayyibatu pirang-pirang anu alus cai kiih jalma mah teu meunang. Wa qala jeung nyaurkeun Sa'id bin Ammas fi sakri dina minuman nu matak ngawureukeun nyaeta arak teh. Innallaha sayyiduna Allah taala lam yaj'al teu ngajadikeun Allah syifa'akum kana cageurna maneh kabeh fi maina perkara haram anu ngaharamkeun Allah alaikum ka maneh kabeh. Temenang minum arak sanajan alasana pikeun kesembuhan soalna Allah teu ngajadikeun kesembuhan anu haram. Hadatsna Sa'li bin Abdullah hadatsna Abu Sama qala nyurkeun Abu Sama akhbaro ngabejakeun ka kaula saha Hisam katam bi teramana Hisam katam bi Aisyah radhiyallahu anha qala nyurkeun Siti Aisyah karena kabuktosan sanabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu eta ngabanggakeun ku ka kanjing Nabi naon al halwa umanisan wal asalu jeung madu. Babu syurbi qaiman ari bab netelakeun minum bari anu ngadeg. Hadatsana Abu Nu'aim hadatsana Samis al-Katam bi Abdul Malik bin Maisarah katam bi An-Nazal qala nyur ke Nazal. Ata tasumping saali Sayyidina Ali radhiyallahu an ala babir rohabah kana pintu mimbar masjid. Ala babir rohabah kana pintu emper masjid Madinah. Fasyaribat ras ngaleut Sayyidina Ali qaiman bari anu ngadeg. Faqala teras nyaurkeun Sayyidina Ali inna nasan saytuna jalma-jalma yaqru eta mikangewa sahadum salah saurang mati tunas aya soba kana yang ngaleut itu sinasan wa huwa bari atu si ahad qaimul tanangtum wa ani nyestuna kaula ra eta tadingali kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paala eta midamal kanjing Nabi kamaro ayatumu saperti geus ningali maneh kabeh nika kaula fa'altu maka migawe kaula kana eta ngadeg ngaleut bari ngadeg. Hadasna saha Adam, hadasna saha Syu'bah, hadasna saha Abdul Malik bin Maisarah, sami tunggu pingkaula ka An-Nazala bin Sabrah, yuhadithuna nyarita ke Nazala bin Sabrah, katam piti Ali radiyallahu an, annahu sayyiduna Sayyidina Ali, sholat Sayyidina Ali, al-zuhra kana al-duhur, summa qadat ras calik Sayyidina Ali, pihawa ijinasi dina nyumponan pangabutuna jalma-jalma, firohabatil kuppah, dina emper masjid kuppah, hatta hadrat sehingga hadir non suatul asir suat asar summa utiat ras di pasihan Sayyidina Ali bimain kucai fasyaribat ras ngaliut Sayyidina Ali wa gosala jengumbah kanyang Nabi wajah kana wajah na kanyang Nabi wa yadahi jengka dua pandangan kanyang Nabi wa zakaro jeng Sayyidina Ali tadi tanya wa zakaro jeng nyaritakan Sayyidina Ali wa zakara sareng ngusap Sayyidina Ali rasau kana mastakana Sayyidina Ali wa jelahi dua sampean Sayyidina Ali summa qoma tras ngadeg Sayyidina Ali fasariba tras ngaleut Sayyidina Ali padlahu kana sisana itu cai wa huwa bari ari Sayyidina Ali qaimuna tanung ngadeg summa qala tras nyorkeun Sayyidina Ali inna nasan sutuna jalma-jalma yakrahuna mikangewa yeun nasan asyurba kana minum ngaleut qaiman bari anu nangtung wa innal nabi ya jeung sutuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam sunaa eta midamal kanjing Nabi mislama kana pantarna perkara sunatun midamal kaula hadatsna Abu Nu'aim hadatsna Sufyan katam piti Asim al Ahwal katam piti Syabi katam piti Ibnu Abbas qala nyorkeun Ibnu Abbas sariba ngaleut sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qaiman bari anu nangtung min zamzama tina cai jam-jam. Babu man ariba mentelakeun jalma syariba nu ngaleut itu man wa huwa bari ari itu man waqifun eta anu cicing ala bairihi luhurun ontakna ieu man. Hadatsna Sa'd Malik bin Ismail hadatsna Abdul Aziz bin Abi Salamah akhbarana Sahabu Nadzar katam bi Umar tegasna peperdekaan Ibnu Abbas katam bi Ummul Fadl bintil Haris. Anna Sayyidina Ummul Fadl al-Sarat ngirimkan Ummul Fadl dan Nabi ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bikodahin kana hiji wadah bikodahi labanin kana wadah cai susu wadah nu lebetna ya cai susuan wa huwa bari adi kanjeng Nabi waqifun eta anu keur cicing atau anu keur wukuf di Arafah asyiyata arfata dina sore-sore puan Arafah. Fa khoda tras nyanda kanjing Nabi biadi ku pandangan kanjing Nabi fasariha fasariba tras ngaleut kanjing Nabi kana laban zada geus nambihan sa Malik katam bi Abi Nadr ala bairihi luhurun ontakna kanjing Nabi berarti wa huwa waqifun ala bairihi berarti waqifun teh lain wukuf atunya nuju cicing dina luhurun ontakna teu naon-naon. Babul aymani ari yebab netelakeun katuhu ngatuhugeun fal aymana tuluy ngatuhugeun fi syurbi na ngaleut. Hadatsna Sa Ismail hadatsna Malik katam bi Ibnu Syihab katam bi Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at utia dipasihan kanjing Nabi belabanin ku susu qorsyiba anunya tadi campuran ieu laban bimain ku cai wa an yaminihi jeung tetep ti katuhun kanjing Nabi Arabiun ari orang Badawi wa an shimali jeung tetep ti kencan kanjing Nabi Abu Bakar ari Abu Bakar fa syariba tras ngaleut kanjing Nabi sumaat tras masikeun kanjing Nabi al Arabia ka orang Badawi wa qala jeung nyaurkeun kanjing Nabi al aymanu kudu ngahelakeun anjeun kana belah katuhu al aymana fal aymana tuluy kana belah katuhu takdirna qaddimil aymana fal aymana. Selesai hadis 5619.